Poštovani slušalci, večeras u znak sjećanja na preminulog Zlatka Valentića, izvrsnog slikara i dobrog čovjeka, reprizirat ćemo Oazu, u kojoj je on gost bio u našem programu 28. juna 2006. godine. Oaza. Odsjaj dana.
Šta je moto mog života? Moga postojanja i trajanja, moga rada, prijateljstva, drugarstva, je uspravan hod kroz život. Činiti djela takva da nikad ne oborim pogled kad prolazim kraj nekoga i nikada ne oborim glavu.
Dobroveče, poštovani slušalci, vi koji se nježnosti ne bojite. I večeras, na ovom mjestu, u ovoj emisiji, razgovaramo sa dobrim ljudima. Naš sagovornik je dobar čovjek koji je moto i smisao života našao u uspravnom hodu kroz život. Ljudsko dostojanstvo je po njemu biti ono što jesi, ne dozvoliti da te vrijeme i događaji mijenjaju, činiti dobro ljudima, oprostiti ako treba. A mi u emisiji često pominjemo kinesku narodnu mudrost koja kaže da dobri ljudi lako prijatelje nađu. Pa pretpostavljam da i naš prijatelj večeras ima mnogo dobrih prijatelja koji ga nisu iznevjerili cijeloga života. A iza njega je veliko životno iskustvo. On cijeli svoj život traga za svjetlošću i uspijeva je pronaći, pa i onda kada je tama oko nas. Sa nama je večeras slikar Zlatko Valentić. Dobro vam veče i dobro nam došli.
Dobro veče i hvala što ste me pozvali.
U emisiji sam vas predstavila kao slikara, a vi ste se školovali za sasvim jednu suprotnu profesiju od slikarstva. Završili ste elektrotehnički fakultet. Yes. Da nam objasnite zbog čega to tako, šta se tu desilo?
Pa to je malo duža priča i vrlo interesantna priča. Priča koja se ne ponavlja samo kod mene, nego kod još mnogih ljudi. Evo i Vlado Veličković, veliki slikar i arhitekt, inženjer, pa je akademik i profesor akademije u Parizu i tako dalje. Peđa Milosavić je bio pravnik, a veliki slikar naš i tako dalje. Tako da i moja ta životna priča ima jedan interesantan prizvuk. Šta se u stvari desilo? Ja sam se spremao za Akademiju likovne umjetnosti. Išao sam u gimnaziju i završio društveno-jezički smjer, diplomirao na Krležina, ciklus u Glembajima. Međutim, sticaje okolnosti i u stvari šta se desilo u suštini, da budem iskren, ljubav prema jednoj ženi. Mene je zadržao u Banja Luci na fakultetu koji jedini je tad postao ovdje i tri visoke škole. A pokojni direktor gimnazije Slavko Radić nije dozvolio da je upišem više u komercijalno i rekao to za tebe je fakultet. I mene odveo na fakultet elektrotehnički i upisao kod njegovog prijatelja dekana Voje Radovića. I ja ostajem na fakultetu. Prve dvije godine bio među najboljim studentima. Onda me ponese politika, bavio sam se tim onlinskim studentskim radom i napustim fakultet i upišem političke nauke u Beogradu. I godinu u Beogradu godinu dana političkim naukama. Međutim, ostao sam bez para, bez mogućnosti tamo življenja i vratim se u Banja Luku ponovo na fakultet. Međutim, moja generacija je prohujala i za mene ostao jedan veliki rep ispita i tamo vamo, eto, uspio sam ipak da diplomiram i to devetku.
I radili ste godinama?
Radio sam godinama u Čajevcu, čiji sam bio stipendista kao vojni inženjer u vojnom pogonu cijelo vrijeme na raketnim sistemima.
A u srcu ste nosili taj osjećaj za ljepotom, za prepoznavanjem ljepote i svjetlosti u svemu onome što vas je okruživalo, jer ste vi imali sreću da u svom odrastanju, u svom školovanju, u osnovnom školovanju, sretnete čovjeka koji je u vama upravo probudio taj talenat za koji možda i ne biste znali da posjedujete, da se niste sastali sa svojim nastavnikom likovnog Dušanom Simićem.
Da. On je međaš u mom životu. On je jedna odrednica koja i ovoga momente kad ovo govorim u meni postoji traje. On je ikona u ljudskom obliku koja se pojavila u mom životu. 57. godine ja sam pošao u peti razred osnovne škole. Dušan Simić je došao u našu školu Goran Kovačić u Budžaku. Još kao prethodnih godina, ja sam tako, rekli su da sam dobro crtao i moji učitelji još u tim prvim, drugom, trećim osnovnoj školi i tako. Međutim, Dule, pokojni, kad je došao, on je u početku odmah prepoznao kod mene da nešto postoji. I onda je ovako rekao meni, da mi otac napravi ili kupi tablu za crtanje i da donesem papira, resnike i ugljan i da ću raditi ne po programu škole, kao ostali razred, nego po njegovom programu. I 4 godine pod budnim okom Dušana Simića, njegovom rukom vođen ja, usmjeren, ko zna kud bi ja otišao i šta bi se s tim dešao, da li se išta desilo, pitanje. On je mene učio kao na akademiji, kao trgao, bacao, korigovao, galamio, usmjeravao, sve do kraja škole, osnovne škole. To je bila priprema za akademiju. I ja upišem gimnaziju s tom namjerom da idem na akademiju poslije gimnazije, logično, poslije te škole. Međutim, Dušan Simić je bio bolestan čovjek i on se ubije 61. godine 12. novembra. Tamo ja sam pošao prvi gimnaziju. On je izvršio samoubistvo, objesio se, jer imao progresivnu paralizu koja mu je napala i mozak. Užasne bolove imao, a kao dijete inače prebolo paralizu pa je bio bogalj. I u trenutku tog nervnog rastrojstva i više zasićenosti s tim bolovima i životom takvim kakav je živio, on se ubio. I u mene se nešto prekinulo tog momenta. Izgubio sam taj oslonac koji me nosio kroz cijelo vrijeme života. I ja sam u jednom trenutku kao osjećao sam kao da sam zamrzio slikanje i slikarstvo. Jer sam ja poistovjetio, Dušan Simić je jednako slikarstvo, po definiciji. Nema Dušana, nema više ni slikarstva u mom životu. Sve sam knjige koje sam imao, reprodukcija, što mi je on poklanio, ja kupovo, dao nekim ljudima. Slike, sve do tada sam srećom dao mome bratu, tetki Slobodanu Cvijeću koji je to sačuvao.
Ali ono što ste imali u sebi, to niste nikome mogli dati. To je ostajalo u vama i čekalo zgodan trenutak da se ponovo razvije.
Ja želim da slikam dalje, ali nemam tog oslonca. Ne znam da li da idem dalje. Nema te ruke koja me nosila i tog duha koji me vodio. I onda šta se desi? Tako, malo, kontaktirajući u međuvremenu, to sam zaboravio da kažem. Uz Dušana Simića upoznao sam i ostali iz te grupe četvorca. Imao sam čast i sreću da kao dječak često pristupim njihovim tim seansama, razgovorima i dogovorima u Dušanovoj kući preko puta pozorišta, koji upamte dobro Mersad Berber, Kemal Širbjegović, Nenad Radanović, književnik i sada još živi Lojze Ćurić od te četvorice. Štalje, Bekira, Lojze i Dule. Uz tu četvoricu ljudi koji su kritikovali moj rad, kad sam ja donosio te svoje radove, pa su oni to gledali, pa mene usmjeravali, pa onda ponovo daju mi zadatke, pa jedem kod će radim, pa ponovo dođem kod njih i nosim to sve. Dobio sam sugestiju tako da odem kod Jovana Bilića. Jer Jovan Bilić je 58. godine bio ovdje, u posjeti četvorci, u Banja Luci bio posjeti. I kao veliki ekspresionista, i kao čovjek koji je podržao tu grupu četvorice koja je raskinula sa akademizmom i tim tradicionalnim načinima slikanja, on je za njih isto postao sinonim velikoga, kao što je bio slikara i čovjeka koji stoji iza njihovog modernog pogleda na slikarstvo i svijet. I onda sam ja otišao, pošto imam porodicu u Beogradu veliku, išao sam tamo svakog ljeta, otišao sam 62. godine koji čekaju ove. Našao adresu, još u vile Lole Ribara, broj 20. Bio 20. avgust, 62. godine. Vrata mi otvorio njegov pokojni sin, glumac Severin Bilić. Ja sam ušao u njegov atelje, čekaj, je ovo sjedi u polumračnom ateljevu, operisuo je mrenu taman. Ima ono bijelo polje, jedno na očalama, na jednom oku. Ja sam se predstavio, a sa sobom sam ponio iz Banja Luke dva bloka mojih ti crteža i radova pod rukom Dušana Simića. I tako smo malo popričali i onda on je pogledao te radu, ja sam rekao čekaj ovo, pošto je on iz Bosne, iz Revenika, kod Petra, on mene zvao Busanac. Moj Busanac, čekaj ovo, šta da ja radim, da li da dalje nastavim slika, da ne slika, recite mi vi. Onda je on meni odgovorio ovim riječima. Kaže, dragi moj Bosanac, ni pod kakvu cijenu ne smiješ prestati da slikaš. Međutim, taj impuls, čekaj ove, bio je za mene prelomni i njegov predlog da ako budem mogao da povremeno dolazim kod njega u atelje, tako, da nastavim to što je Dušan Simić počeo kod njega. Ja sam obezbijedio u gimnaziji slobodan prostor preko direktora Slavka Radića, nastavničkog vijeća. Pošto je moj tata na Željenici, radimo sam kartu besplatnu režijsku, onda sam mogao putovati. Pa sam svaki mjesec išao po nedjelju dana. Čekaj, ove do njegove smrti 64. godine. I onda, poslije smrti čekaj ove, dođe moj upis na fakultet. Ja prestadom, ali te ne skoro, potpuno da slikam. Do 72. godine. I odjednom se nešto ponovo u meni desi, 72. godine kupim akvarele i sad ih čuvam, te ostatke ti akvarele boja. I jedna slika iz tog perioda je bila moje izložbi, jedan pesač iz Trapista, kad sam počeo ponovo da radim. I tada, od tada više nisam prestao.
Imali ste uspone i padove u životu. Evo, da. Neki ljudi su bili razlog za uspon. Njihov odlazak sa ovoga svijeta bio ponovo uzrok za pad, ali ste uspjevali da se uvijek podignete i da počnete da radite i da pokažete uspjeh u tom radu. Nedavno smo u Banja Luci imali priliku da vidimo vašu postavku slika, vaše akvarele, koje bismo mogli svesti pod jednu riječ, svjetlost. I mislim da i ta svjetlost u vašem životu igra veliku ulogu. Pretpostavljam da ste optimista, jer upoređujete svjetlost i optimizam i želite i u najtežim trenucima održati taj optimistički stav prema životu. Bilo je divno stati pred vaša platna, gledati ih i osjećati tu treperavu svjetlost, tu igru boja učinjenu vašim potezima. Tako da su svi oni koji su bili imali zaista samo pozitivne komentare kada su vaše slike u pitanju, a bilo je to sve nakon jedne duge pauze. Neslikanja, jednog mračnog vremena u kojem ste se našli u vremenu rata, kada ste tražili izlaz iz tog mraka, iz tog tunela i odjedan puta se pojavila ta svjetlost u Banskom dvoru na izložbi Zlatka Valentića.
Da, upravo je to tako. Znate šta, ja sam posljednju izložbu samostalnu veću imao zajedno sa profesorom Ljubom Gajićem, 81. nekadašnjem Domu kulture, sadašnjem Banskom dvoru. Poslije toga imao sam ti kolektivne izložbi sa udruženjem likovnih umjetnika i tako dalje, Republike Srpske, ali ovo je sada nešto bilo potpuno novo i nešto za mene izuzetno značajno i važno. O čemu se radi? Prvo, što sam napravio jedan opus za koji sam i sam bio zadovoljan, iako čovjek ne treba bude nikad zadovoljan sa što je napravio, ali ja sam u domenu onoga svega što sam razmišljao nosio u sebi. I kroz ovo užasno vrijeme i ratno, vrijeme toga mraka u kojem smo svi teško živjeli, probudio u sebi upravo taj optimizam životni koji ja kao čovjek nosim i među ljudima kad komuniciram. Ja sam ga stvorio na slikama. Tu je suština bila. Međutim, šta se desilo meni, još važnije od tih slika moji, što je poslije toliko vremena posjeta u Banskom dvoru bila tako veličanstvena i tako su divni ljudi bili koji došli radi mene, ne radi moj slika. Jer mene vole i poštuju. Pa im bilo drago da sam napravio izložbu, pa došli radi mene. Ne da budu viđeni, nego da mene vide. I Toliko su bili sretni. Ja sam sa svima ljubio, me su suze išle, ja nisam mogao vjerovati. Ljudi koje sam zvao i koje nisam zvao, oni su dolazili. Došli. I došli su ljudi raznih profila. Od potpredsjednika Republike, konzula Hrvatske, bivši ministara u Vladi Republike Srpske, doktora, na primjer, Željke Rodića, pa do moje male Raje iz Budžaka, iz moje škole osnovne, iz mog djetinjstva. Tako da je to bio jedan presjek divni ljudi koji su trajali u mom životu i ja sa njima zajedno tako. I onda se ovakva priča poslije izložbe pronijela da je Zlatko Valentić ponovo okupio staru Banja Luku i da je na njegovu izložbu došlo sve što vrijedi u Banja Luci. E to je meni najveće priznanje, najveća radost. Srce mi je ogromno sada, puno naboja, što kaže profesor Gajić meni jučer kad sam bio kod njega, ti si sad napunio generatore, sad si ponovo onako ono kao što si uvijek i bio.
Eto. Mi ćemo u ovoj emisiji zamoliti i Ljubomira Gajića, slikara, i Ljiljanu Misirlić, kustosa u galeriji, da kažu nekoliko riječi o vama.
Neki ljudi u našem životu postanu zabilježeni. Mi ih memorišemo po nečemu što se zove sličnost duha. Jedan od tih ljudi koje sam prepoznao davnih godina kada sam došao u Banja Luku iz Beograda, upravo je bio Zlatko Valentić. Prepoznao sam ga i kao slikara i kao čovjeka. Kao čovjeka energična, kao slikara ekspresivna, pa čak i eksplozivna. Međutim, u toj njegovoj ekspresivnosti leži zapravo ono što se zove jedna osobenost koja će biti ispoštovana i dosljedno cijeloga života. To je već jedan period koji je veći od 30 godina, što je respektabilan period u stvaralaštvu jednog čovjeka. Tako da mogu da kažem da nakon toliko godina da se Zlatko Valentić razvija, ali ne mijenja ono što je njegova suština. Zbog toga mislim da je on jedan od onih ljudi iza čijeg slikarstva stoji upravo i njegovo biće, osobenost njegova, dakle, ljudska priroda sa kojom se eto i umjetnička priroda komplementarno dopunjava. Eto, u njegovom slikarstvu sam prepoznao i njegove učitelje i napomenuo sam da je to jedan uzlet duha, ponešen rukom duha, dakle ponešen nečim što je u iskustvu slikara koji su ga učili, koji su mu bili primjer, pokazalo sada je to, kako se to kaže, procurilo nakon toliko godina kao njegov zavjet, a i duh svojim učiteljima. Znači jedna dosljednost koja nije iznevjerila samo sebe.
Za Valentića slikanje je svetinja koje ni potresi društvene ili lične prirode ne mogu zaustaviti. Budući da emocije kod njega imaju značajnu ulogu, njegovi akvareli mogu biti poetični, melanholični, a ponekad dramatični, što uvjetuje različite likovne posljedice. Emocije i znatiželja ne dozvoljavaju mu zatvaranje u jedinstvenu likovnu problematiku koja je svojstvena mnogim akvarelistima. Definitivna opredijeljenost ka tehnici akvarela i pejsažu pratit će Valentića do današnjih dana. Istina, uz neprestane pomake u formalnom smislu. Inspirativni podsticaji su mu vizualne senzacije s obala, vrbasa, planinskih jezera, pejsaži bliže okoline, urbani dijelovi grada koji imaju za njega emotivno i simbolično značenje, odnosno podneblje iz kojeg potiče, a koje mu pruža bogatstvo, boje, raskošnu svjetlost, izmaglicu, suze kiše što izaziva oduševljenje i želju da preko boje i vode na papir prenese emocije. Za Valentića priroda je idealizirano utočište, veliki duhovni ekran na kojem se projektuju konture svijeta i njegova stvaralačke snage. Valentić preko djela želi da izrazi ljepotu i harmoniju za oči, da ne skrnavi prirodu, nego da joj vrati dignitet kroz lični doživljaj. Na kraju bih rekla da Valentić ne priznaje inovacije u misaonom i tehničkom smislu, stroge umjetničke diktate globalizacije no svojim dijelom obogačuje likovnu scenu svoga okruženja, odnosno scenu našega grada, dajući doprinos pluralizmu umjetnosti.
A mi ćemo evo nastaviti ovaj naš razgovor o Maloj Raji. Da, Zlatka Valentića. Da. Kada ste spomenuli Moju malu raju iz Budžaka, vi ste se tako ozarili.
Da.
I mislim da vam je ona u životu velika potpora. Taj obični mali čovjek koji ima iste probleme kao što ih imate i vi, koji u vama raspoznaje također dobrog čovjeka, a vi u njemu.
Oni su svakodnevni dio mog života. Od malena pa do sada. A kad kažem mala raja, ne želim da ponizim nikoga. Oni su veliki kao ljudi, ali su obični mali ljudi, ali dušom i srcem veliki. Ja sam kao čovjek uvijek volio izuzetno čovjeka i volio ljude. Mene svi znaju kao takvog čovjeka, kao optimistu, kao čovjeka koji voli pomoći, koji sam nameće određene obaveze drugima da bi pomogao. Sam se upuštao u neke nezahvalne situacije da mora ići tražiti, moliti, ubjeđivati i tako dalje za nekoga, iako ovaj nije to tražio od mene, ja to sam sebe nametnem, po tome sam i poznat. Tako da to trajanje moje od tih dana osnovnoškolski, da tako kažem, pa do danas sa tim ljudima iz tih vremena od prije 50 godina je prisutno i sada, i bilo je i na izložbi upravo to prisutno. Šta se dešava tu? Ja živim u jednom prostoru gdje sam rođen u Budžaku. Samo ime govori, to je nekada bio nekakav ćošak Banja Luke, napušteni i zapušteni, tamo negdje netragom nestao. Gdje su živjeli obični ljudi koji su trajali, živjeli, umirali, radili, voli se, mrzili, svađali, šta ja znam, sve o to što se normalno ljudima dešava, i odlazili. Nikada taj Budžak nije bio prepoznatljiv ni po čemu. Mislim, posebno ome jedino kao Budžak. Sad je nešto drugačija situacija. Puno se toga promijenilo. Puno je poslije zemljotresa došlo tamo ljudi iz drugih krajeva Banja Luke. Promijenio sastav stanovništva. Sad pogotovo i poslije ovoga rata. Ali nekako taj narod, dolaskom u taj Budžak, poprima pomalo sobine i oni ljudi koji su tamo trajali godinama. Ja sam imao sreću, po meni sreću, neko bi rekao drugi nesreć, da živim u jednoj siromašnoj porodici. Da sa svojim roditeljima u jednoj sobi živim do 14. godine i spavam s njima zajedno. Da se kuća pravi godinama, da se jedna prostorija oprema pa druga pa tako dalje. Ali meni je to ostalo u najvišem sjećanju vrijeme poslije onoga Drugog svjetskog rata, tih godina kad sam ja bio dječak, kad sam gledao moje roditelje i njihove prijatelje, kako se sa malo materijalnog vole strašno puno, kako se sastaju uveče, kako se kartaju, ga ono kapaju, malo napravim malo nekakve mezice, malo rakice, pjesma, gitara se tu, moj tata je svirao sve te žičane instrumente, u kući uvijek se pjevalo moje, ja isto volim pjevati. Ja nosim te tragove, te sreće i radosti u ničem, u sirotnji. A tako bogati smo dušom bili. I to je mene opredijelilo kroz život, to me nosi. I kroz moje slike, i kroz odnos prema drugim ljudima. I ja nikad nisam puno, ja volim reći, zino u životu. I nikad nisam težio za nekakvim izuzetno materijalnim vrijednostima. Velikim nekakvim. Duhovne vrijednosti su za mene ključ svega moga trajanja i postojanja kroz ovaj život. I to se vidi na mojim slikama.
I kako je lijepo od ničega i ni u čemu pronaći radost života.
Samo jedan dan života, još jednu čašu mi dajte sad, jer već sutra nisam s vama, jer sutra umreću ja. Moj život je kratak bio, i prolazan kao san. Zato želim samo jedno, da živim još jedan dan. Neka staro društvo dođe, ko neka davno u kraju mom. Nek se čuje naša pesma, taj zadnji glas srca mog. I sve neka bude večno, nek večito traje dan. Jer već sutra nisam s vama, jer sutra umreću ja. Samo buket belih ruža nek bude uvek na grobu mom. Samo vetar neka priča svu tajnu života mog. I sve neka bude večno, nek večito traje dan. Jer već sutra nisam s vama, jer sutra umreću ja. Jer već sutra nisam s vama, jer sutra umreću ja.
Poštovani slušaoci, večeras sa nama u Oazi Zlatko Valentić, slikar. Na koji način nastaje slika? Šta vam je inspiracija za sliku?
Inspiracija za moju sliku uvijek je konkretan motiv. E sad, on se kroz rad transformiše u sasvim nešto drugo. Međutim, ja najviše volim kada akvarela radim samo ime akvarela, akva, voda. Znači, najljepše se slika voda vodom. I onda su najčešći motivi moji močvare, starače, ustave sa tih. Sa Tise, na primjer, sa Vrbasa, sa Save, sa Ane, sa Rijeka, iz Ečke močvare tamo, kad sam bio u Vojvodini u koloniji Ečka, Carske bare i tako dalje. Taj susret neba i zemlje, neba i vode. I to prelamanje svjetlosti. Ta iluzija spoja neba božanskog i naše trajeće zemlje, to je moja trajna inspiracija. I ona ima tu upravo duhovnu osnovu. I želju u meni da pokušam koliko toliko da stvorim tu iluziju jedinstva, organskog jedinstva između.
A u proteklom ratnom vremenu, vremenu mraka, vi ste također radili, slikali ste, i to slikali ste ikone. A rekao ste mi da imate i razlog zbog čega ste bili bliski toj tehnici, jer imate nekih osobina djeda Ljubana.
Da, upravo tako. Kad sam ja počeo da radim ikone, to je bilo negde 92. godine. Jedan čovjek je naručio od mene, ja ga nikad nisam prije toga vidio, znao, čuo da sam slikar i tako dalje, i sad sam se suočio sa izazovom velikim, koji nikad prije nisam radio. I ja sam prihvatio i napravio sam prvog Svetog Jovana. I u životu i prvu ikonu, to je bilo. Međutim, šta se desilo? To meni nije teško palo. Taj duhovni svijet je već postao u meni. Postao iz djetinjstva moga. Ja sam rastao u krilu mog dede Ljubomira Vukića, koji potiče iz Davra Sanskog mosta, majčinog oca. On je odmah bio kuća do moje u kojoj sam ja živio i ja sam svaki dan bio kod mog dede Ljubana. Uveče on meni pričao priče o Kosovskom boju, Karađorđu, njegova slava časne verige. Onda sam ja prvi put vidio i doživio slavu, slavski kolač, pa lomljenje slavskog kolača kod mog dede i tako dalje. Kroz sve te priče koje su ostale u meni i dan danas žive kao sjećanja mog dede Ljubomira Vukića, pojavili su se kao duhovna moć i snaga da mogu i kroz ikone da dam određeni izraz i da ne budem početnik, bar u duhovnom smislu. A posebno, što je bilo za mene značajno u toku rata, ta snaga kroz slikanje ikona i upoznavanje sa puno toga što ja nisam znao, jer sam ja puno morao da čitam u svakom svecu o tome šta radim, da znam šta radim i kako da radim. Upoznao sam puno toga što mi je dalo dodatnu snagu da istrajem u ovome vremenu koje je, daj Bože, i mislim da jeste za nama za uvijek.
Kada slikate platno, kako to činite? Da li je to trenutak ekspresije? I mislim, rekli ste mi, da to činite grčevito, u jednom dahu, jeli?
Profesor Ljubomir Gajić, jednom prilikom, mi smo imali pred Boskom jednodnevnu koloniju, 90, mislim, 9. Kad je bi bombardovanje Novog Sada? I onda smo dogovorili se da napravimo jednu koloniju, jednodnevnu, da prodamo slike i pomognemo umjetnicima Novog Sada u tome. I uveče na televiziji Simić, Ljubomir Gajić, profesor, je predstavljao svakog od nas i našu sliku i slikanje. A bio prisutan je bio kad sam ja slikao jedan pesar. Radio sam baš uljem. Ja to radim, kako Ljubo kaže, vulkanski. Kad Zlatko Valenci vulkanski razara platno kao njegov učitelj Jovan Bjelić. Tako je rekao. E to je i na mojim akvarelima. To je trenutak jedan kad ja, ono, volim reći, kad ja puknem kistom preko toga. Znate. To je rat sa platnim papirom. Rat bez poštede. Ja ne znam šta će izaći iz toga. Ali izađe to što izađe.
Vi ste bili u svojevremeno i član ateljea slikara i vajara Kulturno-umjetničkog društva Vaso Pelagić. Yes. I tamo ste također sa vašim prijateljima, slikarima, mnogo radili i mnogo učinili za likovni život tog vremena. Da malo odemo u te vode, u to doba.
Pa raduje me što me to pitate, zato što je ovo prilika da se ponovo sjetim tog dragog, nezaboravnog vremena i mog velikog prijatelja, profesora, slikara Jovana Spreme, koga više nema. Nas nekoliko i on smo osnovali taj atelje u aprilu 75. godine. Tu je bio Rakita Mihajlo, Špirić Radovan, Šušnica Živko, ja i tako, još da ne nabrajam, nekolicina ljudi, da se niko ne uvredi, ali ovo sjeti se u momentu ovih nekoliko s kojima i dana se držam kontakte. Mi smo formirali taj atelje koji je trajao 20 godina. Imali smo puno izložbi i po inostranstvu i po Jugoslaviji bivšoj. Bili smo kao jedna porodica. Družili smo se, slikali, okupljali, volili i poštovali. I puno smo toga napravili drugima radost, a i nama radost naše družine koje je prošlo, ali ostalo nama kao trag neizbrisivi jednog vremena, jednog postojanja i ljudi koji više nema.
Kako razmišljate o svojim slikama koje su gotove, koje su završene, koje su sad predate da je drugi s njima raspolažu, odnosno da drugi uživaju u vašem činu stvaralačkom?
Ja sam mnogo slika naslikao. Vodim evidenciju o njima gdje se nalaze. Naprimjer, reću vam jedan podatak, od 89. godine imam u svome jednom rokovniku zabilježeno do sada oko 700 slika da je odšlo od mene do sada. E sad, gdje se nalazi? Nalazi po cijelom svijetu. Ima, na primjer, moje slike gospodin Francis Milne, njegova ekscelencija ambasador Australije u Beogradu, koji je bio, sad je vratio se u Australiju. Naprimjer, on ima moje slike. Slike imaju moji prijatelji po Americi, po Kanadi, u Torontu imam jedno 15 slika. Ima u Japanu, ima u Kini, u Europi da ne govori, ima svugdje. One su rasute po svijetu i ja nikad ne želim se što su odšle od mene. Jer moja je maksima i deviza. Ko ne čita, odnosno knjiga koja se ne čita, ne živi. Muzika koja se ne sluša, ne živi. Slika koja se ne gleda, živi. One meni ne trebaju da skupljaju prašinu, nek idu među svijet jednog dana, moje dijete, moje unuče, kad krene po svijetu. Sreće, slučaj negdje moju sliku, kad mene više ne bude, će reći, evo moj tata ili moj dada, evo živi i dalje kroz te slike. To je moja maksima i neka slike ide u međunarod. I mene raduje što puno ljudi voli moje slike.
Kada su u pitanju vaše izložbe, bilo ih je nekoliko u vašem slikarskom opusu.
Da.
Imate li možda, osim ove posljednje, neku na koju bismo se sada vratili i koju bismo možda željeli prokomentarisati?
Pa reći ću vam ovako. Ja sam do sad imao, ovo je bila 7. samostalna, a negdje kolektivno oko 90 sa Pelagićima i Udruženja likovnih umetnika, nekad Ben Luke, sada Republike Srpske. Ostaće mi uspomeni moja izložba prva na fakultetu u Tehničkom 76. godine. Kad su svi moji drugovi studenti, profesori, prijatelji iz grada došli na tu izložbu, kad sam ja prvi put predstavio se sredini u kojoj još završavam, radim, učim, da vide da pored elektrotehnike šta Zlaje Valentić radi još. E tam je uspomena ostala zauvijek u mom srcu. Profesor spremao je otvaru izložbu i to mi je tako jedna draga uspomena na njega baš i taj trenutak.
Večeras sa nama u Oazi Zlatko Valentić, slikar. Čuli smo da u svijetu slikarskom među slikarima imate i svojih velikih prijatelja. Neke ste pomenuli, a o nekima biste evo i sada progovorili.
Pa ja bih spomenuo još nekoliko ljudi, nažalost, koji više nema, koji su isto tako puno uticali na mene i kao slikar i kao čovjek, jer sam imao čast da ih upoznam. Neke bolje, neke manje, ali uglavnom bila je to rado za mene velika izuzetna što sam lično znao jednoga velikog Aralicu, pa Marka Čelebonovića, pa Peđu Milosavljevića, pa Edu Murtića, pa Kosto Anđelea Radovanija, pa Mersada Berbera. Pa, na primjer, Milan Konević mi je potpisao 5 posvjeta na njegovim knjigama. Ja sam 3 dana njega po Banja Luci tu bio sam kao domaćin.
Mi ih znamo i poznajemo kao slikare, ali vi ćete nam možda sada reći kakvi su kao ljudi, možda ste više kontaktirali sa njima, pa bi možda neku interesantnost iz njihovog života mogli da nam ispričate.
Pa znate šta, općeniti dojam je moj o tim ljudima, pošto su to sve ljudi bili u podmaklim godinama, a ja sam relativno bio mlad, maltene još i kao dječak kad sam te ljude znao. Ja sam prvo prema njima imao jedno strahopoštovanje. Užasno, to su gromade bile slikarske u Jugoslaviji pa i u svijetu. I sad se ja nađem pred tako jednom
gromadom.
Znate, ja, meni je dovoljno bilo samo da ga vidim, da ga gledam. Oni su bili sad toliko topline prema meni. Tako su imali jedan odnos predivan koji ja nikada neću zaboraviti, pogotovo stari Aralica. Pa profesor Konjović. Naprimjer, šta se desilo, ako mogu da ispričam jedan detalj koji je vrlo interesantan onda za njegov boravak u Banja Luci. Mi smo imali jedan susret 80. godine kad je on imao samostalnu izložbu i ja sam bio među ostalim domaćin između nas nekoliko iz udruženja. Tako da ga malo po Banja Luci vodimo i da budemo s njim, da mu budemo pri ruci. I jedan razgovor je bio u nekadašnjoj galeriji koja je bila smještana tih godina u pozorištu. Još nije u svoj prostor pravio. I bilo nas iz raznih tih djelatnosti kulturni. I ja sam bio član izvršnog odbora Sisa kulture Banja Luka, tada, i slikar. Sa nama je sjedio i doktor Ćurić Franjo, koji je imao ovdje izuzetnu jednu kolekciju slika, ne veliku, ali izuzetno značajnu i vrlo vrijednu. I on je bio na tom sastanku. I on je ispričao, odnosno, izvinuo se nama i odletio je do kuće. Otišao brzo do kuće, ja kažem odletio, i donio je jednu sliku Milana Konjovića iz 1924. godine. To je jedno malo ulje, bistro u Parizu, sa 2 stola i nekoliko ljudi koji sjede. I kad je profesor Konjović vidio to, on je doslovno ono stao i zabeleknuo se. I pitao je doktora Ćurića, otkud ta slika? I vidio sam da mu se suze pojavile u očima. Kaže doktor Ćurić, ako mogu da ne kažem, dakle. Ma kaže, znate o čemu se radi. Prvo, ta slika nastala u najljepšim godinama mog života u Parizu, moje mladosti. Druga stvar, ta slika bila na izložbi u slavenske umjetnosti u Buenos Airesu 39. godine. Taj se gubi trag. I sad je vidim u Banja Luci poslije toliko vremena, kod vas. Otkud vam ta slika? I nije mu Franja nikad to rekao. Ni nama. Jedan događaj koji je tako ostao malo interesantan. U putevima ti umjetnika. Kaže, čudni se uputaju božanski.
Tako da. A eto, čuli smo i da su gromade slikarske obični, topli ljudi. Večeras u Oazi razgovaramo sa slikarom Zlatkom Valentićem. Već smo pomenuli način na koji slikate. Rekli ste da ste kampanjac, da danima ništa ne radite i onda odjedanput dođe to nešto u vama, ta provala energije i želje za slikanjem. I ova posljednja izložba koja je upriličena u Banskom dvoru u Banja Luci, izložba posvećena svjetlosti, vi ste je uradili za 7 dana, rekao ste mi, a tu je bilo dosta platna, koliko? 50-ak?
Ja sam izložio 46 slika. Prva sala su bile pozajmljene slike i slike iz moje mladosti, kad sam učio slikarstvo. Druga sala je nastala za tih 7 dana. Odnosno, taj ciklus slika svjetlosti. Ja sam napravio oko 50 slika za 7 dana, akvarela. Akvarela se mora raditi brzo, takva je to tehnika. Tu je al prima, tu nema, tu se malo razmišlja, odnosno dugo razmišlja, brzo radi.
I još nešto, da akvarel mogu samo oni talentovani i oni vrsni slikari raditi, jer to je najteža tehnika, bar tako slikari kažu.
Da, tu nema korekcije, nema popravke. Kinezi su najveći majstori akvarela. Njihovo geslo je bilo, kad se slika akvarel, dugo razmišlja i brzo vuci poteze. I tu, što izađe iz čovjeka u momentu, to je onda to. Ja sam to napravio, a 7 dana nisam nigdje izlazio. Iz mene je ta provala naišla, svjetlosti, upravo ti ideja koje ja nosim godinama već u sebi. Za mene dole kažu, ima jedna kafana u Budžaku koju ja navraćam stalno, Toronto se zove, ona je puna mojih slika, moj pokojni otac je radio stolariju u toj kafani, su, tako da je to na neki način ljudi koji nju drže, pokojni Slobodan Subač i sad Marijan, njegova supruga, to drugovima iz djetinjstva, mi smo rasli zajedno.
To je ona mala tako, raja iz Budžaka.
Tako da je ta moja mala raja iz Budžaka. I sad oni uvijek kažu, kad mene nema na kafani, a ja redovno dođem na vratim tamo, onda kaže, Zlaja je ili slika ili bolestan. Trećeg nema. Ovo sad sam sliku, nisam bio bolestan.
Na sreću svih nas koji smo uživali u vašim platnima. A kafana je inače mjesto gdje umjetnici vole da navrate. To je neko kultno mjesto za mnoge umjetnike gdje se mnogo ozbiljnog razgovora povede, o svemu se razgovara. Tu se stiču prijatelji, tu se sklapaju poznanstva, tu se i na neki način raspadaju prijateljstva, ali na kratko. I opet novi dan, u kafani je novi početak i novo druženje.
Kafana nosi u sebi sve. I ružno, i tužno, i prelijepo, i ne znam ni ja više kako bi rekao. Znate, tu se svašta dešava. Ali ako kafana ima onaj smisel kako ja nju shvatam, znate. Jer ja volim kafanu zbog ljudi. Meni nije kafana da se napijem, a i napijem se. Ali ja volim kafanu radi ljudi. Ja kod svoje kuće nikada ništa u životu za ovih 60 godina nisam sam popio čašu pića. Ali ako neko dođe me kući, Zlaja, hoćemo otići sjest negdje, ja odmah vežem cipele i te. Ja to tako volim. Volim ljude, a tamo srećem ljude. Onda to druženje donese svašta. Nekada i svađu, pa i pjesmu, pa i ljubav, pa i pijanstvo. Svega tu ima. A sve je to život. C'est la vie.
Da li si mi verovala, ženo jedina? Da li si mi verovala, da li si praštala? Kad sam tebi dolazio, mrtav umoran. Da li si mi verovala, da sam bio sam? Da sam bio sam. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, žena jedina.
sam godinama sreću tražio, lutao sam godinama dok sam shvatio da na ovom belom svetu nema milosti, da bez tebe dušo moja nema radosti, nema radosti. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Možeš li mi oprostiti, ženo jedina? Možeš li mi oprostiti što si patila? Što te suza na jastuku jutrom budila? Što te noću mjesto mene tama grlila? Ženo jedina, kafana je moja sudbina.
Do sada smo sa našim gostom Zlatkom Valentićem, slikarem, razgovarali o vremenu koje je iza nas. A evo, vrijeme je možda i u emisiji, budući da se bliži kraj, da progovorimo i o vašim planovima.
Dobro pitanje, pogotovo što sam već nagovijestio Lili Misilić, koja je vodila ovu izložbu, izbor i postavku, pisala predgovor. Ona je vidjela kod mene nešto što sam ja napravio 83. godine. A to sam joj pokazao jer me ponukala izložba Vlade Viličkovića ovde na temu Danteovog pakla. Ja sam se sjetio 83. godine, jedan moj veliki prijatelj, drugi sa fakulteta i sa posla, inače književnik i pjesnik, Slovan Bošković je napisao jednu poemu, jednu univerzalnu poemu o ratu. Ona je prepuna strahota ratni koje se dešavale na ovome prostoru kako traje
Balkan
i ovaj Balkan i ova vjetrometina njegova. Ja sam naslikao 30 ili 32 crteža na temu te poeme njegove i mi smo to nazvali Balkanska noć. Profesor Gajić je pisao recenziju i profesor Sreten Vujković je pisao recenziju, ali gledao te moje radove, pa je napisao sa književne strane. I šta se desilo? Da su u posljednjoj rečenci, ne znajući jedan za drugo, i profesor Vujković i Gajić, da se potpuno sreli sa istim zaključkom o tim mojim slikama. Jedan kao književnik, drugi kao slikar. Stekli su obojica isti dojam. Znači da sam ja napravio pravu stvar, da sam ušao, što kažu Latini, in medias res, u srce stvari. Ti moji crteži su puni dramatike, crni ptica, srušenih kuća, krvavi noževa, odsečenih glava, lobanja, smrti. I mi smo to nazvali Balkanska noć i kao da smo predskazali ove događaje koji se 10 godina poslije toga. I želio bih da ih pokažem javnosti i mislim da će mi to biti sljedeća moja izložba. Poslije ovih raspijanja akvarela da pokažem i to sve što sam ja doživio kroz ovu strahotu. Odnosno da je strahota ta pokazala, ona je moj doživio od 83. godine.
Iz srca tog našeg balkanskog mraka, kako možemo izaći? Ima li poruka Zlatka Valentića za one buduće generacije? Šta na ovim prostorima moramo učiniti? Koji korak jedni prema drugima da ove noći više ne bude, da bude više svjetlosti u našim životima, više radosti, više međusobnog razumijevanja.
Ja sam bio u prilici, što će mnogi ljudi vjerovatno zaključiti iz moga imena i prezimena, jer su takva dešavanja bila, da doživim trenutke da bi možda trebao otići odavde. Međutim, moj dogovor sa mojim roditeljima je bio takav da se mi borimo, da ostane i opstane, pa po cijenu i života na našem pragu. I tako smo uspjeli. Ja u Banja Luci ništa ružno nisam doživio od mojih prijatelja, komšija, drugova, čak naprotiv imam dosta prijatelja za primjer koji su meni pomogli u tim strahotama ratnim, na razne načine. Bilo je nekakvih ekscesnih situacija, ali to su sporadični slučajevi koji ne znače pravila. I nijednog momenta nisam bio u dilemi da li ići ili ne ići. I sretan sam čovjek što nisam nikada ni otišao iz svoje kuće, iz svojeg grada, od svog naroda. Sad se radujem kad vidim ovi ljudi koji dolaze, kako se bore za ono što su ostavili, a neki nisu trebali ni otići. Da sam ja sretan čovjek što sam ja svoj u svome. I u svojoj zemlji i sa svojim narodom, i ova moja izložba je pokazala moje pravo razmišljanje i moji pokojni roditelja da mi trebamo tu ostati. I plediram za sve ljude, i mladi ljude pogotovo, da se bore, da ostanu i opstanu ovdje u svojoj zemlji. I mislim da će to biti zemlja jednog dana sreće, proći će ovo sve. Ništa nije postalo da je ostalo. Tako će i ovo sve proći. Mi ćemo ipak morati da živimo kao ljudi, ako želimo da živimo uopšte. Prema tome, moramo sve u sebi nalaziti snagu da pobjedimo sve ono što je bilo pre onih godina u nama, što se dešavalo i lomilo. Da se okrenemo opet jedan prema drugome, da se zagrlimo, poljubimo i da kažemo idemo dalje.
Sjeti se jednog podatka da ste gost ovoga radija bili prije 30-ak godina, pa evo i ove večeri u ovoj emisiji.
Prije punije 30 godina, 76. godine, rekao sam prva samostalna. Bio sam gost na radiju i tad sam otprilike slično govorio kao što govorim sada. Možda to negdje postoje tragovi nekakvi, ali i oni mogu potvrditi da sam ja ostao ono što sam uvijek bio isti i da sam uvijek razmišljao na isti način i sa puno optimizma i ljubavi i prema umjetnosti i prema ljudima i prema ovoj zemlji i mom gradu.
Uvijek ste uspravno hodali, dakle svakome čovjeku otvoreno pogledati u oči, svakoga prigrliti, pokazati mu dobrotu i usmjeriti ga ka ljepoti. Jer slikar je prevashodno neko ko nas navodi da uočimo ljepotu u prirodi. I na kraju još biste pomenuli neke ljude koji su vam omogućili da ovu posljednju izložbu izvedete i omogućite i građanima da je vide, a to su...
Da, to želim od sveg srca da se zahvalim za tu meni učinjenu veliku radost i sreću. Prvo, Ljilji Misirlić i Muzeju Crvene umjetnosti Republike Srpske koji su inicirali izložbu. Kulturnom centru Banski dvor i direktoru Miši Petriću na svesrdnoj pomoći u realizaciji i 25 dana izloženog prostora koji sam dobio. Gradonačelniku, gospodinu Davidoviću, koji je moju želju da otvori izložbu ostvario, odgodio je sastanak jedan da izložbu otvori, pa onda žurno otišao na taj sastanak da bi meni to učinio. Vetpromu, firmi koja mi je pomogla materijalno, Galenici koja je kupila moje tri slike da mi je pomogla i motelu Nana, njenom vlasniku Nani, koji mi je pomogao na određen način tu moju izložbu.
Da, a dobri ljudi
i
lako
svim ostalima na njihovoj moralnoj podršci.
A dobri ljudi lako prijatelje nađu, pa i Zlatko Valentić je imao te dobre s kojima je evo mogao da svoje slike, ove posljednje, pokaže i svima nama. Na kraju smo emisije. Zahvaljujemo na gostovanju u Oazi. Vama želimo svaku sreću i još mnogo slikarskog umijeća i žara. A vama, poštovani slušaoci, hvala za pažnju i opet se vidimo sljedeće srijede u isto vrijeme na ovom istom mjestu u našem okrilju mira i nježnosti u Oazi. Srdačno vas pozdravljaju vaši prijatelji Dragan Šukalo i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja noć, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevat ću prijatelji ja za vas, za vas, za vas.